Chitunzi 27. Kumvera mawu a Mulungu. Mkristu amamvera mawu a Mulungu chifukwa ali woyamika kuti Mulungu ankhululukira tchimo lake. Mawu a Mulungu amati Mkristu asachite chigololo, asachite ndewu, asabe kapena kupembedza mafano kapena mizimu ya anthu anafa kale.